Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Srijeda je 19. maj, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je registrovana 172 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo 16 osoba. Zemlje članice Evropske unije usvojile preporuku o otvaranju granica za putnike iz trećih zemalja koji su primili obje doze vakcine protiv COVID-19. Prema odluci, potvrda o vakcinaciji se tiče onih vakcina koje je odobrila Evropska agencija za lijekove, a ostavlja se mogućnost da države članice Evropske unije individualno odobre i potvrde za one vakcine koje je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila za takozvanu hitnu potrebu. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Ivan Sattler, danas boravio u Srebrenici, otvorio arhiv memorialnog centra koji je obnovljen sredstvima Evropske unije. Postignut sporazum o zbrinjavanju radnika u okviru procesa restrukturiranja 7 rudnika koji posluju u koncernu javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine osudio na 3 godine zatvora Miralema Berbića zbog pridruživanja militantima takozvane Islamske države u Siriji. 10. dana sukoba Izrael bombardovao Gazu, dok su Palestinci nastavili sa raketiranjem Izraela. Pripadnici državne agencije za istrage i zaštitu SIPA jutro su priveli Zorana Mamića, donedavnog trenera nogometnog kluba Dinamo iz Zagreba. Nakon privođenja u Međugorju, Mamić je doveden u sud BiH na sudsko ročište. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Bosni i sjeveru Hercegovine. U većem dijelu Hercegovine povremeno moguć lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 10 i 15, a na jugu zemlje od 18 do 22 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ivan Sattler, danas je boravio u Srebrenici. Posjetio je započeo polaganjem vijenca u memorialnom centru, nakon čega je svečano otvorio arhiv memorialnog centra koji je obnovljen sredstvima Evropske unije. Ambasadoru Sattleru su se pridružili austrijska ambasadorica Ulrike Hartmann, njemačka Margrethe Tuber, slovački ambasador Martin Kračov, kao i zamjenica holandskog ambasadora u BiH Nora Mina. Iz Srebrenice Sadik Salimović.
Nakon što je položio cvijeće na spomen obilježje u memorialnom centru Potočari, ambasador Sattler je rekao:
Together with my colleagues ambassadors from Germany, Austria, Slovakia and the Netherlands.
Ja sam ovdje zajedno sa kolegicama i predstavnicima zemalja članica Evropske unije, Njemačkom, Austrijom, Slovačkom i Nizozemskom. Stojimo evo ovdje pred vama, pognute glave, ovaj sram koji svakako osjećamo zbog vlastite nemogućnosti da spriječimo užasna dešavanja na ovom području će nas pratiti kroz cijeli život. Ono što se dogodilo ovdje prije 26 godina je neizrecivo. Jedna od najtamnijih stranica u istoriji Europe.
Ali spoznajom istine i činjenica može se graditi bolja budućnost, istakao je ambasador Sattler.
But while history can be erased, the experience from other societies, including by the way my own,
gledajući opet i na iskustva drugih, pokazalo se da se nasljeđe rata, koliko god ono bilo bolno i koliko god bilo tragično, ukoliko se suočavanje sa ovakvim stvarima radi na osnovu istine činjenica, ono se svakako može prevazilaziti u pravcu jedne bolje budućnosti za sve.
Da bi se došlo do istine, Evropska unija je finansirala izgradnju modernih prostorija arhiva memorialnog centra, istakao je Emir Suljagić, direktor memorialnog centra Potočari.
Ovo će biti prvi put da smo mi u stanju da ponudimo istraživačima, studentima i običnim posjetiocima priliku i mogućnost da se obrazuju i da uče. Naš cilj je da ljude koji ovdje dođu inspirišemo na to da čine dobro tamo gdje oni žive kad se vrate tamo, i ovo je jedno od mjesta koje će nam to također omogućiti.
Kroz ovu instituciju moguće je spoznati uzroke koji su doveli do genocida, napomenuo je ambasador Johan Sattler.
As the European Union are committed to help prepare the ground and support
Kao Evropska unija mi smo pomagali i svakako nastavljamo pomagati zajednicama i društvima u procesu suočavanja sa prošlošću. Nažalost, evo, još uvijek postoje mnogi koji negiraju da su se zločini desili ili negiraju razmjere genocida koji se desio. Mi smo kontinuirano osuđivali i uvijek ćemo osuđivati ovakve istupe koji su apsolutno neprihvatljive za jednu zemlju koja teži jednog dana da postane članica Evropske unije.
U pratnji još 4 ambasadora iz evropskih zemalja, Sattler je razgovarao sa rukovodstvom opštine koju Evropska unija pomaže kroz razne projekte. Nastavit će to raditi i u buduće. Ambasadori su danas posjetili udruženje građana Kuća dobrih tonova i tom prilikom uručili prigodnu donaciju te obišli korisnike pomoći projekta EU 4 Agri. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U nastavku suđenja o predmetu Fadil Lomalić i drugi, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je pokušalo dokazati tvrdnje iz optužnice kako je premijer federacije Fadil Lomalić osmislio plan da se novac iz budžeta protupravnim radnjama stavi na raspolaganje Federalnoj upravi civilne zaštite. Krivični postupak u ovom predmetu vodi se pred sudom Bosne i Hercegovine u vezi s nabavkom 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Aida Đugun.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u nastavku iznošenja dokaza iz optužnice u predmetu Fadil Novalić II prezentovalo je ugovor od 3. aprila prošle godine o kupovini 100 respiratora između firme Srebrna Malina i Federalne uprave civilne zaštite za 10,5 miliona konvertibilnih maraka. U tom ugovoru riječ je o respiratorima koji na kraju nisu kupljeni. Tužilac Mirza Hukeljić je tokom iznošenja novih dokaza rekao da Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, je osmislio plan da se novac iz budžeta protivpravnim radnjama stavi na raspolaganje Federalnoj upravi civilne zaštite za nabavku respiratora putem firme Srebrna Malina. Osim toga, imaju dokaz, nastavilo je tužilaštvo, kako je na osnovu ugovora s prethodno odabranim firmama novac prebačen na račune tih pravnih osoba. Tužilaštvo je navelo i dokaz kako je vlada Federacije BiH nekoliko dana nakon sklopljenog ugovora o kupovini respiratora razmatrala izvještaj Federalne uprave civilne zaštite. Stenka Nožica, advokat federalne ministrice financije Jelke Miličević, rekla je kako njena klijentica tada nije imala pred sobom tekst izvještaja u kome se spominje kupovina respiratora. Naglasila je da će oni naknadno prezentovati dokaz da nije bilo te rečenice u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, a koju je dobila Miličević. Prigovorila je i na autentičnost dokumenata, na što je tužilac Mirza Hukeljić kazao da je dokaz nabavljen službeno od vlade Federacije BiH. Optuženi u predmetu za nabavku 100 respiratora iz Kine su premijer Federacije Fadil Novalić, dopremijerka i federalna ministrica financija Jelka Miličević, kao i suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, te vlasnik firme Srebrna Malina Fikret Hodžić, koji za potrebe Federacije u vrijeme pandemije koronavirusa nabavio sporne respiratore. Novalić, Solak i Hodžić se terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi s djelima zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Miličević se tereti za nesavjestan rad u službi. Nastavak suđenja u ovom predmetu je 4. juni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je na 3 godine zatvora Milarema Berbića zbog pridruživanja militantima tzv. Islamske države u Siriji. Tokom izricanja presude navedeno je da je dokazano kako je Berbić iz Zenice kriv za protivzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim organizacijama, za što ga je teretila optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dženana Krebegović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je tokom suđenja koje je počelo 20. jula 2020. godine kao dokazni materijal predstavilo i propagandni video takozvane Islamske države u kojem se između ostalog vidi i Milarem Berbić. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu su tokom sudskog procesa utvrdili da se radi o optuženom Berbiću. U video su se pojavili i još neki BH državljani, a poruka videa je bila poziv muslimanima s Balkana da se pridruže takozvano islamskoj državi, kao i poticanje na terorističke aktivnosti u matičnim zemljama. Prema optužnici dolaskom u Siriju, Bervić je postao pripadnik paravojne formacije koja je bila pod okriljem takozvane islamske države, gdje je bio pripadnik sve do početka 2019. kada su ga zarobile kurdske snage, nakon čega je iz Sirije deportovan u Bosnu i Hercegovinu. Bervić je u BiH deportovan na temelju Interpolove crvene potjernice 19. decembra 2019. Odmah po deportaciji određen mu je pritvor u kojem je ostao do izricanja presude. U toku suđenja Bervić je tvrdio da je u Siriju otišao kako bi doveo kćerku koja je tamo otišla s mužem. Nakon što je, kako je kazao, prevaren, nije više bilo načina da se vrati. Iskazi BH državljanki koje su zajedno s Bervićem vraćene u BiH u decembru 2019. potvrdili su da je Bervić u Siriji nosio oružje. Tokom ročišta Bervić je tvrdio i da je u Siriji uglavnom obavljao poslove održavanja kuća u četi u kojoj je boravio, te da nije posjedovao nikakvo oružje osim turskog pištolja. Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 20. jula 2020. Osim Milarema Bervića, iz Sirije su BiH službenim putem uz pomoć vlade SAD-a krajem 2019. deportovani Jarmen Dželko, Emir Ališić, Jasmin Keserović, Senad Kasupović, Hamza Labidi i Muhamed Dunić. Smatraju se posljednjim militantima IDIL-a s obzirom na to da su u redovima ove organizacije ostali do samog kraja. U BiH je 19. decembra 2019. vraćeno još 6 žena i 12 djece, od čega jedno dijete bez roditelja. Svi su proglašeni krivim ili su sporazumno priznali krivicu zbog ratovanja u Siriji. Prema podacima Radija Slobodna Evropa, u Siriji je u kampovima i zatvorima na teritoriji koju kontrolišu kurdske snage i dalje oko 100 BH državljana, od čega najviše djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na sastanku predstavnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, elektroprivrede BiH i samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, postignut je dogovor o rješavanju pitanja viška radnika o procesu reorganizacije rudnika koji su u sastavu elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dogovorena je uplata za ostali doprinosa radnicima koji su stekli uslove za penziju. Obećana su sredstva za prekvalifikaciju jednog broja radnika, kao i za stimulativne otpremnine za dio uposlenika. Također utvrđen je rok za završetak restrukturiranja rudnika do kraja 2023. godine. Mirna Sadiković.
Sporazum o zbrinjavanju radnika zaposlenih u rudnicima u Federaciji u procesu restrukturiranja rudnika je postignut. Do kraja 2021. godine 419 radnika moći će ostvariti svoje pravo na penziju. Predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Sinan Husić kaže da rudari mogu biti zadovoljni.
Ključno pitanje za nas je bilo kako riješiti pitanje penzionisanja jednog značajnog broja radnika u rudnicima ugljen u sastavu koncerna koji su u skladu sa važećim zakonskim propisima ostvarili pravo na penziju, ali nisu ispunjeni svi potrebni uslovi da bi oni to pravo ostvarili. Danas imamo sporazum, imamo odluke elektroprivrede Bosne i Hercegovine koje garantuju penzionisanje oko 419 radnika do kraja 2021. godine.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ima obezbjeđena sredstva i za zbrinjavanje radnika i za investicije, kaže direktor elektroprivrede Admir Andelija.
To će biti zbrinjavanje uposlenika koji su stekli pravo na penziju u prethodnom periodu i u 2021. godini. Znači, ukupno odobrena sredstva strane elektroprivrede su 125 miliona konvertibilnih maraka za zbrinjavanje viška uposlenih i 130 miliona za nastavak investiranja u rudnike.
Andelija je pozvao povjerioce rudnika da pričekaju s naplatama dugovanja koja potražuju od rudnika u narednih godinu dana kako bi se proces restrukturiranja odvijao što bezbolnije i po utvrđenom planu. Ministar energije, industrije i rudarstva u federalnoj vladi Nermin Džindić kazao je da je dogovor postignut i oko pitanja oko kojih se ranije nisu mogli složiti sa predstavnicima sindikata.
I da prenesem da smo danas uspjeli, dakle, kompromisno doći do sporazuma. U svakom slučaju poruka je da nema pobjednika, niti jedna ni druga strana nije pobjedila. Imamo zajednički cilj da kroz proces prestrukturiranja dovedemo rudnike koji su sastav koncerna u jedno funkcionalno, nezavisno funkcionisanje bez uticaja i elektroprivrede i bilo koga drugog. Dakle, da moraju u nekom narednom periodu obezbijediti način funkcionisanja koji će omogućiti da rudnici funkcionišu od svoga rada, dakle od ukupnog prihoda moraju platiti sve obaveze, plate, doprinose uz plate, materijale i sve drugo što je potrebno za funkcionisanje rudnika.
Odluke Elektroprivrede koje su danas predočene sindikatu biće zvanično potvrđene na Skupštini Elektroprivrede 25. maja, nakon čega počinje proces restrukturiranja po utvrđenom planu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zarada krijumčara migranata na balkanskoj ruti procjenjuje se na više od 50 milijuna eura godišnje, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Walter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu. Analiza koju radio za globalnu inicijativu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala ukazuje na tri glavne rute za kretanje migranata na Zapadnom Balkanu, na granici Grčke i Sjeverne Makedonije te Albanije, a koji idu preko Srbije do Mađarske, te Uskog grla u Unsko-sanskom kantonu Bosni i Hercegovini. Razgovarala Žanana Halimović.
Gospodine Kemp, krijumčarenje migranata na Zapadnom Balkanu je posao koji se procjenjuje na oko 50 miliona eura godišnje. Napravili ste procjenu svakog koraka gdje ste pokazali šta krijumčari raznih profila imaju od toga, a ukazali ste i na tri velike krijumčarske zone. Koje su to i koliko novca među njima cirkuliše?
Over the last few years,
ono što smo primijetili je da je tokom posljednjih nekoliko godina veliki protok ljudi koji se kreće Zapadnim Balkanom iz 2015. i 2016. godine pao, ali još uvijek više od 100.000 ljudi koji prolaze kroz Zapadni Balkan svake godine. Ranije ruta išla iz Grčke u Sjevernu Makedoniju preko Srbije u Mađarsku. Zatvaranjem granice između Mađarske i Srbije, ljudi sada počinju da se kreću preko Bosne i Hercegovine. Ovaj smo trend primijetili 2017. i 2018. godine. Sjetite se da je 2015. oko pola miliona ljudi prošlo kroz Srbiju, kroz Sjevernu Makedoniju, a prema podacima Ujedinjenih nacija 133 je prošlo kroz Bosnu 2015. godine. Danas je to 30.000 ljudi. U istraživanju smo gledali ulazne tačke na Zapadnom Balkanu i primijetili smo dvije velike. I dalje onu koja ide preko Sjeverne Makedonije, ali i onu koja ide više preko Albanije. Izlazne tačke su i dalje između Srbije i Mađarske, mada je to jako teško. Ljudi kopaju tunele ili pokušavaju ići preko Rumunije, pa onda u Mađarsku. I imamo Usko grlo, koje se nalazi u Unsko-sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini, gdje ljudi pokušavaju ući u Hrvatsku, ali im je jako teško da se probiju. Ono što smo vidjeli i što ste pomenuli sve u svemu, neka gruba procjena je da je ovo tržište vrijedno najmanje 50 milijuna evra na ovim ulaznim i izlaznim tačkama. Vjerovatno i više, jer ljudi ulaze i izlaze i kroz druge rute također.
Izvješta identificira razne vrste krijumčara, svaki ima svoju ulogu i cijenu.
Da, kao što kažete, postoje različite vrste krijumčara na različitim dijelovima rute. Oni koji zovemo fikserima su oni koji ljude vrbuju u zemlji, bilo da se radi o taksisti koji ih vozi negdje, neko ko pomaže automobilom ili kamionom da se kreću po zemlji. Ne zarađuju puno novca, ali to je nekoliko stotina evra. Potom imamo vratare i, kako im samo ime govori, oni pomažu ljudima da pređu, na primjer, rijeku, kao što je Drina, recimo, da prođu kroz tunel, ogradu ili preko granice. To je riskantnije, ali i unosnije. Najveće novce imaju oni koji nude cijeli paket i većina njih se nalazi van regije, naročito u Turskoj, Grčkoj, gdje ljudima obećavaju paket od do, gotovo kao turistička agencija koja ih vodi od Turske u Europsku uniju. Ima i četvrta grupa, to je ona koja se naziva samopomažuća. Ovo nije jeftino, neki od ovih paket dogovora mogu koštati 1000 eura. Najveći dio se plaća unaprijed u Turskoj ili Grčkoj, na primjer, ili takozvana taksa za uspjeh kada dođu u Europsku uniju.
Gdje se migranti susreću s krijumčarima i šta, kada govorimo o tome, radi sigurnosne agencije?
Migranti se sa krijumčarima susreću u izbjegličkim kampovima u Grčkoj, na primjer. Susreću se s njima putem interneta, preko društvenih mreža ili raznih chat funkcija. Na krijumčare nailaze na logičnim mjestima na kojima postoji neka vrsta infrastrukturnog čvorišta kao što je autobuska stanica u Solunu, na primjer, ili željeznička stanica. Često to ide od usta do usta. Snage zakona često imaju teškoća za probijanje ovih kriptovanih poruka, ali traže ove ljude na glavnim transportnim čvorištima i obično je očigledno gdje ti ljudi operišu i pokušavaju da prekinu taj prsten. Ali ono što smo primijetili u nekim slučajevima je da policija olakšava kretanje tim ljudima i također zarađuje novac.
Zanimljivi su nalazi o Kurdima iz Turske i kompaniji iz Crne Gore. Možete li nam reći nešto o tome? Izgleda kao legalan posao, a nije.
So the traffickers and smugglers are becoming much more sophisticated.
Trgovci ljudima i krijumčari su postali mnogo sofisticiraniji. Slučaj koji vi spominjete desio se u Crnoj Gori, u kojoj su postojale legalne kompanije koje bi slale poziv na pisma ljudima da dođu. A onda, kada im je policija ušla u trag, onda su je gasili, a pojavila bi se nova kompanija. Također smo vidjeli i vozače kamiona u Grčkoj, koji su imali papir da sa sobom vode putnika koji ima pasoš. I taj je pasoš sasvim u redu, ali ne pripada osobi koja sjedi u kamionu, već nekome količi na osobu koja sjedi u kamionu, tako da se relativno lako mogu kretati.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Walter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu, globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. 10. dana sukoba Izrael je bombardovao Gazu u vazdušnim napadima, dok su Palestinci nastavili sa raketiranjem Izraela. Uprkos međunarodnim pozivima, nema prekida vatre. Sa druge strane, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i nakon trećeg sastanka ostaje bez zajedničke izjave o sukobu. Pripremila Una Čilić.
Izrael je također napao dom komandanta Hamasa Mohameda Deifa, dok Hamas kaže da su raketnim napadima ciljali na vazdušnu bazu na jugu. Tokom noći ubijena su i dva palestinska militanta. Izraelska vojska rekla je da je tokom noći ispaljeno oko 50 raketa iz Gaze, dok su izraelski zračni napadi tokom noći pogodili Hamasove tunele u južnom pojasu Gaze, te da je pogođeno 40 ciljeva. Zdravstveni zvaničnici Gaze kažu da je od početka napada 10. maja do sada 217 Palestinaca ubijeno, od čega 63 djece, te da je više od 1400 osoba ranjeno. Izraelske vlasti kažu da je na njihovoj strani ubijeno 12 osoba, uključujući dvoje djece. Potezi kojima se nastoji doći do prekida vatre nastavljaju se iza sjene, ali bez mnogo napretka. Francuska je u koordinaciji sa Egiptom i Jordanom predložila nacrt rezolucije Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, kojom se poziva na prekid vatre u sukobu. Vijeće sigurnosti održalo je također dan ranije hitan sastanak o izraelsko-palestinskom sukobu i ovaj put bez dogovora. Sjedinjene države blokirale su pokušaj izdavanja zajedničkog saopštenja, rekavši da to neće pomoći u deeskalaciji. SAD, ključni saveznik Izraela, do sada su odbacile tri prethodna nacrta izjava koje su predložile Kina, Norveška i Tunis, a kojima se traži prekid vatre. Palestinski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Riyad Mansur nazvao je neuspjeh vijeća da izrazi jedinstven stav sramnim. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je dan ranije na prekid vatre, kao i Evropska unija i druge sile. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će se vojne operacije nastaviti u Gazi koliko god bude potrebno, ali je također zvaničnicima na jugu zemlje rekao da bi se napadi mogli završiti u roku od nekoliko dana. Sa druge strane, izraelski sigurnosni izvori rekli su za BBC da se operacija nastavlja i da prekid vatre nije na stolu. Sukob je izbio 10. maja kada je Hamas ispalio rakete velikog dometa na Jeruzalem nakon više sedmičnih sukoba između palestinskih demonstranata i izraelske policije. Zbog deložacije nekoliko palestinskih porodica u istočnom Jeruzalemu i u znaku odmazde zbog sukoba izraelske policije sa palestincima u blizini kompleksa džamije Al-Aqsa.
Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine pozvalo je poslanike parlamenta BiH da na sjednici 25. maja ne glasaju za predloženu listu članova vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Prvi na listi je Antonio Beus, predsjednik upravnog odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo i predsjednik udruge filmske industrije iz Kiseljaka. Ta udruga posjeduje i licencu za kolektivno ostvarivanje autorskih prava za audiovizualnu djelatnost putem kablovskih operatera. Ovu licencu je pak kod Udruženja filmskih radnika oduzeo Institut za intelektualno vlasništvo BiH i dodijelio Udruzi iz Kiseljaka. Ukoliko bi BEOS bio imenovan u vijeće RAK-a, radilo bi se o direktnom sukobu interesa, kaže Danis Stanović, član Udruženja filmskih radnika.
Od kraja rata na ovamo, jedino vrijeme kada su stvari autori dobili neki dio novca koji treba da dobiju za svoj posao, je bio kada smo oduzeli tu dozvolu raznoraznim, ne znam nekako da ih nazovem, ljudima koji su novac autora usmjeravali na svoje račune. Dakle, čovjek koji predlažu ovu komisiju jednostavno ne treba da bude tu iz više razloga. Prvo, zato što je u sukobu interesa, a drugo, zato što je svojim dosadašnjim radom pokazao ko je i šta je. Ja zaista molim sve zastupnike da ne glasaju za ovu listu, da se potrude, ima u ovoj zemlji pametnih, sposobnih, dobrih ljudi koji mogu da budu na toj listi i koji treba da upravljaju tom agencijom na pravilan način. Nije ovo samo pitanje nas, RAK je ozbiljna institucija i od nje zavisi čak i to šta ćete gledati na svojim ekranima i da li ćemo puštati da se stvari koje ne smije da se govore, govore.
Antonio Beus, predsjednik Udruženja filmske industrije Bosne i Hercegovine, odgovorio je za Radio Slobodna Evropa na optužbe da je u sukobu interesa u pogledu imenovanja u vijeće regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.
Ukoliko bilo koja od mojih funkcija bude inkompatibilna sa mojim imenovanjem u vijeće RAK-a, imam dovoljno zakonski rok da zatražim mišljenje o kompatibilnosti i spojenosti izvršenja tih funkcija i u svakom slučaju, koliko budem dobio negativno mišljenje, da ću odstupiti od funkcija koje su u sukobu interesa sa članstvom u vijeću regulatorne agencije.
U Travniku je danas razgovarano o mogućnostima za rasterećenje privrede i unapređenje poslovnog ambijenta u srednjebosanskom kantonu. O inicijativi poslodavaca za izmjenu zakonske regulative razgovarali su privrednici te predstavnici kantonalne i federalne vlasti. Marija Augustinović.
Bez novih zakonskih rješenja, prvenstveno onih na nivou Federacije BiH, ne može se očekivati unaprijeđenje poslovnog ambijenta niti bolji uvjeti za radnike, upozorili su danas privrednici iz Srednjobosanskog kantona. Predstavnica kantonalnog udruženja poslodavaca Snježana Kopruner.
Dakle, zakon o minimalnoj plaći koja je kriminalna, dakle ovo kako su plaćeni radnici u nekim firmama, to nije dostojno čovjeka. Tu treba poraditi dosta da to pokrenemo kako bi zakon i o doprinosima, dakle zajedno o zakonu o doprinosima i porezima na plate, trebalo bi to uvrstiti.
Poduzetnik Saleme Kmeščić podsjeća da privrednici već godinama predstavnicima vlasti postavljaju iste zahtjeve. Njihovo ispunjavanje bi, kaže, zaustavilo iseljavanje radnika iz Bosne i Hercegovine.
Ja bi bio zadovoljan sa malim pomakom. Mi objektivno sad idemo nazad. U svim elementima. Evo, ja imam podataka da naša građevinska operativa je masovno angažovana u Srbiji i Hrvatskoj, da je nama teško do od te građevinske operative za izgradnju ozbiljnih objekata doći, jer su ljudi zauzeti u drugim državama gdje se krade.
Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo ističe da je cilj današnjeg sastanka na kojem su sudjelovali privrednici te predstavnici kantonalne i federalne vlasti ponovno ukazivanje na potrebu donošenja zakonskih rješenja koja bi donijela rasterećenje privredi.
I evo danas smo imali jedan takav sastanak sa svim zastupnicima iz svih političkih opcija sa ovog kantona u oba doma federacije da probamo preko njih još jednom inicirati takvu priču i da pomognemo u smislu rješavanja problema kada je u pitanju privreda i kroz donošenje zakona.
A da su male šanse da nova zakonska regulativa bude usvojena u 2021. predizbornoj godini, nije optimističan Nijaz Helez, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH. Problem je godinama isti, a to su, kako kaže, političke kočnice.
Zakon o minimalnoj plaći
Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dodatnu vrijednost, tako dalje, su krucijalni zakoni koji su bitni za razvoj ove države. I evo, mogu vam samo reći da su dva puta ovi zakoni bili na dnevnom redu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zbog nedogovora parlamentarne većine. Oni su povlačeni i evo, stojimo tu gdje jesmo. Žalostno, ali tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve za danas. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.